លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFA នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីការប្រជុំពិភាក្សានិងបោះឆ្នោតនៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសី
បាទជំរាបសួរភេរី
ជាពិសេសគម្រោងការចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមម្ដងរួចបុកហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានបិទចោលទៅវិញដោយសារតែនិយាយមិនចុះសម្រុងគ្នាឥឡូវពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងបើកការចរចាសាជាថ្មីតើជាគម្រោងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដដែលឬក៏យ៉ាងណាទៅពិសេស
បាទពិតណាស់ភេរីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរអាត្លង់ទិករវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលគេហៅកាត់ថា TAFTA ឬTTIP ធ្លាប់ត្រូវបានគេចរចាគ្នារវាងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016តែការចរចានេះបានរលាយសូន្យបង់ដោយសារតែមានចំណុចខ្ទាស់គ្នាច្រើនណាស់រវាងភាគីទាំងពីរមិនមែនតែភាគីចរចាទេដែលមិនត្រូវគ្នាតែគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគេរិះគន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសពីសំណាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងប្រជាជននៅទ្វីបអឺរ៉ុបមូលហេតុដែលគេរិះគន់គឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងទៅលើផលិតផលឧស្សាហកម្មនិងផលិតផលកសិកម្មបញ្ហានេះខាងភាគីអឺរ៉ុបមិនចង់បានទេដោយសារតែបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងស្តង់ដារទំនិញរបស់អឺរ៉ុបគេមានភាពច្បាស់លាស់ព្រឹតព្រៀងនិងតឹងតែងជាងស្តង់ដាររបស់អាមេរិកឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលកសិកម្មការប្រើជីថ្នាំគីមីព្រមទាំងការគ្រប់បរិស្ថានធម្មជាតិជាដើមដូច្នេះបើបើកឲ្យផលិតផលអាមេរិកវាយលុកទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់យកពុនគឺហាក់ដូចជាធ្វើបាបកសិករអឺរ៉ុបហើយធ្វើបាបអ្នកទិញព្រោះថាវាមិនមានការធានាផ្នែកគុណភាពឲ្យបានល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគម្រោងបង្កើតអង្គភាពអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែលត្រង់ចំណុចនេះអឺរ៉ុបមិនចង់បានទេដោយសារតែនៅអឺរ៉ុបគេមានទម្លាប់ទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គេមិនអាចយកក្តីក្តាមទៅប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលមិនដឹងមកពីណាឲ្យដោះស្រាយនោះទេរហូតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំមុននេះដែលលោក Jean-Claude Juncker បានទៅជួបលោកណាត់ចាំទីក្រុង Washington ទើបភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបើកការចរចានេះឡើងវិញគេបានចរចាលើគម្រោងចាស់ទីភេរីតែគេបានគូសវាសនៅគម្រោងថ្មីមួយទៀតក្នុងគម្រោងថ្មីនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្របដណ្ដប់តែទៅលើផលិតផលឧស្សាហកម្មទីក្នុងនោះគេមិនរាប់បញ្ចូលផលិតផលកសិកម្មផ្នែកវិស័យសេវាកម្មនិងទីផ្សារសាធារណៈទេតែគេរាប់ផ្នែកនេសាទចូលដោយថាផ្នែកនេសាទត្រូវបានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាត់ទុកថាវាស្ថិតនៅក្នុងផលិតផលឧស្សាហកម្មដែរកម្មវត្ថុនៃការចរចាលើកនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាទាញអត្រាពុនគយលើទំនិញទាំងនោះឲ្យធ្លាក់មកនៅក្នុងកម្រិតសូន្យនៅថ្ងៃនេះប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបោះឆ្នោតប្រគល់ទីនីតិចរចាទៅឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមានន័យថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវចរចាជាមួយអាមេរិកឲ្យបានស្រេចបាច់មុននឹងចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវផុតនៅចុងខែតុលាឆ្នាំនេះ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាពិសេសកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកប្រធាននាយកបដិបារាំងបានប្រកាសជំហរដាច់ណាត់ថាបារាំងបដិសេធមិនគាំទ្រឲ្យអឺរ៉ុបចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងអាមេរិកជាដាច់ខាតតើបារាំងមានមូលហេតុអ្វីទៅ
បាទពីរីដូចយើងដឹងហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងច្រើនមកលើពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបតាមរយៈការដំឡើងពន្ធកប់ពពកទៅលើដៃថែបនិងអលុយមីញ៉ូមរបស់អឺរ៉ុបបន្តមកទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានគំរាមថានឹងដំឡើងពន្ធលើរថយន្តផលិតនៅអឺរ៉ុបទៀតផងអ្នកដែលភ័យជាងគេគឺអាល្លឺម៉ង់ព្រោះថាវិស័យផលិតរថយន្តជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះហើយបានជាទីសង្កេតឃើញថានៅអឺរ៉ុបគឺអាល្លឺម៉ង់ដែលជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយអាមេរិកឡើងវិញនេះផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺមិនពេញចិត្តនឹងបរិយាកាសបែបគំរាមបែបសម្ដុតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះទេបារាំងយល់ថាអាមេរិកកំពុងតែចាប់បង្ខំអឺរ៉ុបឲ្យធ្វើតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនមូលហេតុមួយទៀតនោះគឺថាបារាំងមានគោលការណ៍ធំមួយគឺថាអឺរ៉ុបមិនត្រូវចុះហត្ថលេខាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសណាទាំងអស់បើប្រទេសនោះមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុដោយយើងដឹងហើយពីរីលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនអាមេរិកនឹងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុទៅហើយមានន័យថាអាមេរិកមិនខ្វល់ពីបញ្ហាបរិស្ថានពីបញ្ហាផ្សែងពុលពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីពីការការពារធនធានធម្មជាតិឬក៏ជីវៈចម្រុះអីទេដូច្នេះផលិតផលរបស់អាមេរិកដែលនាំចូលមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏មិនគោរពនៅបទដ្ឋានបរិស្ថានទាំងអស់នេះដែរសម្រាប់លោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងគឺគាត់ចង់ឲ្យអឺរ៉ុបនឹងដើរតួនាទីចម្បងនាំមុខគេក្នុងបញ្ហាបរិស្ថាននេះព្រោះវាជាអាយុជីវិតរបស់មនុស្សយើងមន្ត្រីវិមានប្រធានបដិបារាំងម្នាក់បានលើកឡើងថាបើសិនជាអឺរ៉ុបទៅចរចាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាមេរិក គឺมันខុសពីផ្ទះកំភ្លៀងប្រជាជនយុវជនរាប់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលគ្នាខំធ្វើបាតកម្មប្រមាណខែមកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គិតគូរជាអាទិភាពដល់បញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាអាកាសធាតុនោះទេសម្រាប់បារាំងគឺបារាំងមិនអាចក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងឬគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីជាមួយប្រទេសមួយដែលមិនខ្វល់ពីប្រយោជន៍រួមរបស់ផែនដីនិងមនុស្សជាតិនោះទេពីរី
ពីសីតាការបដិសេធជំទាស់របស់បារាំងតែម្នាក់ឯងអាចមានទម្ងន់អ្វីទេនៅក្នុងការរៀបរៀងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកុំឲ្យចរចាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអាមេរិកបាទពីរីតាមពិតទៅគឺវាគ្មានទម្ងន់អ្វីនោះទេព្រោះថាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺត្រូវគេត្រូវការតែសម្លេងភាគច្រើនតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានសម្លេងឯកច្ឆន្ទនោះទេមានន័យថាគេត្រូវការការគ ដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងចង់ការពារតែយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងនៅតែបោះឆ្នោតបដិសេធព្រោះថាវាជាគោលជំហរជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងចង់ការពារតែយ៉ាងណាក៏ដោយភិរីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះមិនប្រកាសថានឹងភ្លឺស្វាងជោគជ័យនោះទេព្រោះថានៅមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលភាគីទាំងពីរត្រូវចរចាគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាភាគីអាមេរិកចង់ដាក់បញ្ចូលផលិតផលកសិកម្មចូលមកក្នុងកិច្ចព្រម